Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nal ciuighe auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. Papo Francisco hodiau visitis Venezion o case della Bienalo en tiu ciurbo. Duontagan visiton li comenzis en la virina prisono sur insulo Giudeca che estis starigita la pavilono de Sancta Seggio. Por la papo, tiu visito ce Giudeca ne estas ufficiala visito, sed rencontigio, en ciu oni donatas unu l'alian tempon, pregion, proximezzon cae fratan amon. Hodiau ni foriros el tiu ci corto pli riciai, cae eble tiu, ciu eliros pli ricia, estos mi. Cae la bono, ciu ni interchangias, estos tre valora. Prisono povas ancau farigi eion iere naschigio morala cae materiala, cie la digno de viroi cae virinoi ne estas metita en isoligion, sed favorata per reciproca respecto cae prisorgado de talentoi cae capabloi, ec se ili restis duon dormantai au en prisonigitai en la ocasintagei de la vivo, sed ciui povas elstarigi por cies bono, cae danca al merito pri attento cae fido. La delicatezza della papa e vorto e confrontigias con la pesa realagio chi uno oni travivas ce Giudeca, same chiel in multa i prisonoi in Italio, hom amasigio, manco da strutturoi cae rimedoi, per forta io casoi. Multa i elementoi, multa i factoroi, multe da sufferado. Cae tamen, la papo consolas, estas la signoro chi volas nincune ci momente, alveninta e per malsimilai voioi, cae tre dolorigai, ancao proeraroi plur spezzai, chies vundoi cae cicatro, ciu persono surportas. La prisonulinoi auscultis emozie tion cion la papo mem assertis esti paradoxo. L'arrestado in prisono povas signi la starton de io nova, per della malcovro de suppositae bellezzoi en ni, cae en aliuloi. La arte evento in ci Bienalo, cion Giudeca gastas, cae al cies proiecto la prisonulinoi contribuis active, estas la pruvo etio. Do, prisono povas farigi construeio por reconstruo, pludiris la papo, en ciu oni povas observi cae taxi curage sian propran vivon, forigi el gi tion cio ne utilas, cio genas, malutilas au estas dangera, cae prilabori proiecton, cae poste restarti, fossi la fundamentoin, cae revenante pro la farita espertoi al surmetado de bricoi sur bricoi, cune sed decide. Sam spure rigardante la virino in tie antau liai oculoi, la papo reassertis tion cion liciam adressis dum liai de quar visitoi en la lastai de cunu iaroi, al tiu cio vivas en similae condicioi. Nome? Che ni ciui estas peculoi, sed samtempe de Dio ancau ciui pardonitai. Papo con la membroi de la Cattolica Agmovado. Circa 60.000 membroi della Itala Cattolica Agmovado alvenis la decvina de aprilo por enconti cae ausculti, paroli cae festi la papon. Cun malfermita i bracoi, la titolo della rencontigio, celis esprimi cition marciadon cune, appresante diversezzon cae attingante viroin cae virinoin. Sentoi de amichezzo cae accepto, chiuin manifestas la bracumo ne ciam estas comprenatai cae acceptatai en la socioi, constatis la papo. Ili ofte trovas resiston cae contraustaron gis puncto de conflicto. Per via cesto cae via laboro vi povas attesti al ciui che la maniero bracumi estas la viv maniero. Crome, citie estas bracumo ciu estas savo. Gio casas ciam la positiva e valoro iam heredai al citiu gesto aldonigias alla dimensio de credo, en cies centro estas giuste la compatema bracumo de Dio ciu savas. Cai ciun, Jesuo pruvis al ni, mortante sur la cruzo, donante sian vivon. Kai tio, perché anche ni lernu fari la samon. Tial ni neniam maltrafu la vidon del bracumo della patro, chi usavas, paradigmo della vivo, cai coro della evangelio, modello de radicala amo, chi estas nutrata, cai inspirata per sempaga, cai ciam, superabunda donazzo de Dio. Gefratoi, ni lasu. Nin bracum mi deli, kiel infanoi, tiel en la bracumo de la signoro ni lernas bracumi la liain. Tiel, gefratoi, la cultura de bracumo, per viai personae cae comunumae voioi, crescos en la ecclesio, cae en la sozio, renovigante familiaen cae educaen rilatoen, renovigante proceson de repacigio cae justezo, renovigante clopodoen por comunumo cae decunigio, respondezo por construado de interligoi, por paza estontezo. Papo Francisco, dankon por accepto de Ucrainae rifugintoi. Samtage en aulo Paolo la Sesa la papo acceptis grandan gruppon da hungarae pilgrimantoi. Papo Francisco indiques gravezzon della pazzo, ne ia ein pazzon, sed tion cion Cristo donis en sia saluto alla disciploi post la resurrecto. Ni ne forgesu che la realigo de citiu granda donazzo comencigas en la coro de ciu el ni. Gi comencigas antau la porta do de mia domo, chiam mi decidas, antau la foriro, ciu mi volas vivi tiun tagon kiel viro au virino de pazzo, vivi en pazzo cun aliai. Pazzo venas, chiam mi decidas pardoni, ecce se gi estas malfacila, cae citio plenigas coron per gioio. Mi dankas vin, ĉar vi havas malfermitan koron por ukrainaj rifuĝintoj, kiuj forlasis ilian landon pro milito. Mi ankaŭ dankas viajn klopodojn integri tiujn, kiuj vivas en la periferio de la socio. Dum postaj elsendoj ni pritraktos aliajn punktojn de la papa restado en Venecio. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalicka kaj la respondeca redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.